ทราบอยู่แล้วตามหมายกำหนดการ ความมุ่งหมายที่จะให้ได้รับประโยชน์จากเรื่องอานาปานสติอย่างแท้จริงมีอยู่ตลอดเวลามีหลักสำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องทำความเข้าใจอย่างซ้ำซากจนเป็นที่เข้าใจกันอย่างยิ่งเป็นลำดับไปการศึกษาอานาปานสติจึงจะเป็นไปได้ถ้ามันยังสลัวมืดมัวแม้แต่หัวข้อต่างๆนี่แล้วมันก็ยากที่จะเป็นไปได้ดังนั้นจึงได้พยายามที่จะให้มีการทบทวนอย่างซ้ำซากเช่นการสวดหัวข้ออานาปานสติก็ดีการทบทวนถึงหลักการหรือวิธีการอันนี้ตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับก็ดีก็ต้องมีอยู่อย่างซ้ำซากซากถ้าท่านทั้งหลายจะช่วยประหยัดเวลาอย่าให้ต้องมีการซ้ำซากซากมากนักก็จะต้องช่วยกันรีบทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่พูดกันอยู่นี่หรือพูดมาแล้วก็ยังต้องพูดอีกให้มันเร็วข้าวเรื่อยทันแก่เวลาที่จะศึกษากันในเวลาที่ระบุไว้กำหนดไว้ภายในภาคอาสาฬหบูชานี้คือ3เดือนวันนี้ก็อยากจะพูดย้ำถึงความจำเป็นที่เราจะต้องมีการฝึกอานาปานสติอีกข้อหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องเข้าใจถึงหลักทั่วไปที่มีอยู่ในฐานะเป็นหลักทั่วไปใช้ได้กับเรื่องทุกเรื่อง คือความจริงที่ว่าเราจะต้องมีสติที่ถูกต้องและทันเวลา ในขณะที่มีอารมณ์มากระทบ ความทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติที่ถูกต้องถ้าทันแก่เวลาก็จะมีแต่ความทุกข์เนื่องจากอารมณ์ที่มากระทบอยู่เป็นประจำทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางกระทั่งทางใจ ซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วตอนนี้ขอให้นึกย้อนหลังไปสักหน่อยถึงข้อที่อาจจะลืมเสียก็ได้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะการเกิดขึ้นแห่งอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูพอนี้ต้องเอามาพูดกันมาศึกษาหาหรือกันซ้ำๆซากๆตั้งร้อยครั้งพันครั้งสำหรับคนที่ลืมให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่เสมอว่าความทุกข์ เกิดมาจากการเกิดขึ้นแห่งอุปาทานว่าตัวกูของกูอุปาทานว่าตัวกูของกูเกิดขึ้นเพราะมันเผลอสติ สติไม่มาก็เพราะว่าฝึกไว้ไม่ดีสำหรับบางคนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีสติว่าอย่างไรเลยซ้ำไป สติในที่นี้ก็คือสติที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบเพราะฉะนั้นเราจึงมีหลัก ซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทั้งหมดมาทำเป็นบทกำหนดของสตินั้นดังนั้นขอให้ทุกคนระลึกนึกไปถึงธรรมะข้อนั้นซึ่งพูดแล้วพูดอีกมาเป็นปีปีคือธรรมะข้อที่ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครใครไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าใครลืมประโยคนี้ก็นับว่าเต็มทีหรือใช้ไม่ได้คือเลวไหลไม่เอาใจใส่ในเรื่องที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเข้าใจว่าที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนเคยยินได้ฟังแล้วทั้งนั้นถ้ามีบางคนที่มาใหม่เกินไป ก็ควรจะทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยว่าเมื่อสรุปใจความทั้งหมดในพระพุทธศาสนาในส่วนปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีปฏิเวสก็ดีจะมารวมอยู่ที่ประโยคคำพูดสั้นๆว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ตรัสอย่างนี้ไว้ด้วยพระองค์เองข้อปริยัติคือคำสั่งสอนเล่าเรียนพระคัมภีร์อะไรต่างๆที่เป็นส่วนปริยัติก็สรุปความให้รู้เรื่องนี้เรียนให้รู้เรื่องนี้ที่แจ้งให้เห็นยกเหตุผลให้ฟังหรือแจกกระจายบทบัญญัติต่างๆออกไปให้เห็นชัดแจ้งเพื่อให้ได้ใจความสำคัญข้อนี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครใครไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรานี่ในส่วนปริยัติที่นี่ในส่วนปฏิบัติมันก็มีการปฏิบัติเพื่อให้เข้ารูปกันกับคำสอนที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราเพราะฉะนั้นจึงปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจไปในลักษณะที่มันจะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหรือว่าของเราขึ้นมาในจิตใจปฏิบัติศีลก็เพื่ออย่างนี้ปฏิบัติสมาธิก็เพื่ออย่างนี้ปฏิบัติปัญญาก็เพื่ออย่างนี้ศีล ก็ป้องกันการกระทำที่เป็นการยึดมั่นถือมั่นในขั้นต้นๆในขั้นรากฐานในขั้นหยาบๆไปก่อนจนไม่ลักไม่ขโมยไม่ฆ่าไม่ล่วงเกินของรักอะไรเหล่านี้ถ้าผู้ใดทำไปก็ทำไปเพราะความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น ถ้ามีศีลมันก็ป้องกันในความยึดมั่นถือมั่นอย่างหยาบๆคือทะลุออกมาเป็นการกระทำที่หยาบๆนี่ได้ทีนี้สมาธิเล่าก็เหมือนกันถ้ามีสมาธิก็คือกับให้ความยึดมั่นถือมั่นไว้ไม่ให้มันโผล่มาได้ถ้ามันโผล่มาก็จะข่มไว้ด้วยกำลังของจิตนี่แหละคือข้อที่สมาธิก็ปฏิบัติเพื่อจะจัดการแก้ไขความยึดมั่นถือมั่นอยู่เหมือนกันสำหรับปัญญานั้นเห็นได้ชัดทีเดียวว่าเป็นการทำให้รู้แจ้ง ในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้คือสิ่งทั้งปวงแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงที่จะรู้และ ที่จะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แล้วก็รู้ต่อไปว่าเพราะเหตุไรจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือเป็นแห่งความทนทรมานและเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนนี่ปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้แล้วจิตก็ไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดได้ก็มีความรู้นั่นเอง เป็นเครื่องป้องกันไว้หรือจะแก้ไขแม้เมื่อได้ยึดมั่นถือมั่นเขาแล้วนี่แหละคือข้อที่ว่าการปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรา ทีนี้ผลของการปฏิบัติได้แก่มรรคผลและนิพพานนั้นก็เป็นผลของเรื่องนี้โดยตรงคือผลของการที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นมีความไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมามรรคคือกิริยาที่ตัดความยึดมั่นถือมั่นโดยส่วนลึกโดยรากเหง้า ผลก็คือผล ที่ได้รับจากการที่ตัดรากเหง้าของความยึดมั่นถือมั่นได้ส่วนนิพพานนั้นหมายถึงความสุขความสงบเย็นที่เกิดมาจากการไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นรบกวนนั้นในเรื่องปฏิเวททั้งหลายคือมรรคผลนิพพานนี้ก็คือผลของความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองศาสนาทั้งหมดก็คือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทที่ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทล้วนแต่เป็นเรื่องของความไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจึงเรียกประโยคอันสำคัญนี้ว่าหัวใจของพุทธศาสนาคือประโยคที่ว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหรือของเราดังนี้ นี่คือปัญหาทีแรกข้อที่หนึ่งว่าเราจะต้องมีความรู้สึกชนิดที่ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้คือมีความรู้ในข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเป็นหลักที่จะต้องปฏิบัติ ถ้ามีสติก็คือมีสติว่าอย่างนี้เกิดขึ้นทันท่วงทีเสมอที่ได้กระทบกันกับอารมณ์ที่วิธีปฏิบัติมันก็มีเป็นชั้นชั้นตามความสามารถของบุคคลนั้นๆซึ่งก็จะแบ่งออกได้เป็นสองพวกเท่านั้นคือพวกที่สามารถทำสมาธิได้จริงๆถึงที่สุดกับพวกที่ไม่อาจจะทำสมาธิให้เต็มขนาดเช่นนั้นได้คนทั่วไปไม่สามารถจะทำสมาธิให้ถึงที่สุดถึงกับมีฌานมีสมาบัติได้มันจึงมีวิธีสำหรับคนพวกนี้ก็คือพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆไปเป็นสมาธิพอสมควรแก่การพิจารณาเคียงคู่กันอยู่กับปัญญาเรื่อยๆไปนั่นก็คืออานาปานสติหมวดสุดท้ายหมวดที่4ตั้งแต่ขั้นที่13เป็นต้นไปคือขั้นที่ว่าอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีและปฏินิพพานุปัสสีผู้ที่ไม่สามารถทำสมาธิถึงฌาน ก็ใช้การพิจารณาตามธรรมดาสามัญคือเพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าให้มันเป็นการกระทำที่ตั้งอกตั้งใจเป็นการกระทำที่จริงกันสักหน่อยอย่าปล่อยให้มันเป็นไปสักว่าตามสะดวกสบายมากเกินไปหรือทำกันแต่ตามธรรมเนียมแต่จะต้องมีการเพ่งอย่างเดียวกันกับที่จะเพ่งอานาปานสติมาเพ่งหมายความไม่เที่ยงอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วก็เกิดผลเป็นความจางคลายเบื่อหน่ายออกไปก็รักษาความรู้สึกอันนี้ไว้ทุกลมหายใจออกเข้ามีผลทำให้กิเลสดับลงไปความทุกข์ดับลงไปก็กำหนดความรู้สึกความดับของกิเลสอย่างไรนี่ไว้ทุกครั้งที่มีการหายใจออกข้าวไม่มีกิเลสรบกวนก็คือไม่มีอะไรมายึดถือไว้ว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรากำหนดความที่จิตไม่ได้ยึดถืออะไรไว้ว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเป็นปฏินิสัทธานุปัสสีอย่างนี้อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวนี่ก็หมายความว่าคนธรรมดาสามัญก็สามารถที่จะปฏิบัติอานาปานสติในขั้นในหมวดสุดท้ายนี้ตามสมควรแก่สติปัญญาหรือความสามารถของตน ที่ถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาว่าเราไม่สามารถจะบังคับจิตใจให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ตามที่ต้องการคือจิตมันยังเลวไหลเกินไปก็จะไปพยายามศึกษาปฏิบัติอานาปานสติขั้นต้นๆเช่นกำหนดลมหายใจยาวลมหายใจสั้นตามแบบที่มีอยู่ฝึกจิตของตนให้อยู่ในระเบียบคือมีสมาธิบ้างตามสมควรขึ้นมาก่อนแล้วจึงจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นอนาปานสติหมวดสุดท้ายทีนี้ปัญหามันยังมีต่อไปว่าบางคนต้องการจะปฏิบัติให้จริงจังยิ่งกว่านั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติอานาปานสติให้มากไปกว่านั้นคือปฏิบัติหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองแม้กระทั่งหมวดที่สามตามที่ตนจะปฏิบัติได้อย่างไรแล้วก็ปฏิบัติหมวดที่สี่ก็ได้ผลดีกว่าทีนี้ยังมีบางคนต้องการจะปฏิบัติให้เต็มที่เป็นพิเศษเพราะว่ามีความสามารถหรือมีความปรารถนา ก็ปฏิบัติอานาปานสติทั้ง4หมวดทั้ง16ขั้นให้มากให้ดีให้สูงสุดเป็นพิเศษใช้เวลานานหรืออุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อกิจการอันนี้ทั้งหมดนี้ท่านทั้งหลายจะมองเห็นได้ว่าอานาปานสตินั้นมีหลักที่วางไว้กว้างๆสำหรับทุกคนคือทุกคนจริงๆถ้ามีจิตใจที่มีสัพพัทสมัตถภาพน้อยในทางสมาธิก็ปฏิบัติในทางปัญญาคือหมวดสุดท้ายไปได้เลยถ้าสามารถหรือว่าพอใจที่อยากที่จะฝึกสมาธิบ้างก็ฝึกหมวดต้นๆที่เป็นเรื่องของสมาธิตามสมควรนี่ก็คงจะได้แก่คนจำนวนไม่น้อยอยู่เหมือนกันนี ่ถ้าเป็นคนที่มีอุปนิสัยอินทรีย์อะไรสร้างมาเฉพาะอาจจะปฏิบัติได้เต็ม สายทุกขั้น อย่างเต็มที่แล้วก็มีการฝึก หมดทุกท่านอย่างจริงจังถึงที่สุดเดี๋ยวนี้เราจะสรุปความเอาแต่เพียงว่าเราต้องการจะมีสติประจำตัวอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตของเรามันทะเลทลายเป็นจิตป่าเถื่อนไม่ค่อยจะชอบอยู่ด้วยสติอย่างนั้นดังนั้นจึงได้ฝึกอานาปานสติเพื่อจะบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจให้ว่าง่ายตอนง่ายพอสมควรจะก่อนจึงได้ไปฝึกตัวปัญญา ในหมวดสุดท้ายคนทั่วไปก็คงจะรับหลักการอันนี้ไปปฏิบัติได้ด้วยกันทุกคนหากแต่ว่าเป็น ไปตามมากตามน้อยตามที่เรามันมีอะไรต่างกันบางคนมีจิตใจที่เฉื่อยชาบางคนก็มีจิตใจที่ว่องไวหรือเฉลียวฉลาด ถ้าถึงอย่างนั้นก็ยังต้องปฏิบัติอย่างเดียวกันเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่มากหรือน้อยหมดจดสิ้นเชิงหรือไม่หมดจดสิ้นเชิงเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้เรามีหัวข้อสำหรับวันนี้พระอานาปานสติหมวดที่หนึ่งทั้งสี่ท่านก็จะได้พิจารณากันถึงอานาปานสติหมวดนี้ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจหรือแม้แต่การปฏิบัติทดลองอย่างซ้ำๆซักๆข้อสำคัญก็ขอให้เข้าใจเรื่องถ้าไม่เข้าใจเรื่องมันก็จะจำไม่ได้จำได้ก็ยังไม่มีประโยชน์นั่นการเข้าใจเรื่องนี่สำคัญที่สุดหมวดที่หนึ่งต้องการจะปรับปรุงร่างกายและการหายใจที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายและจิตใจในบางส่วนที่มันเนื่องกันอยู่กับร่างกายให้มันมาอยู่ในกรอบในระเบียบในการควบคุมกันเสียสัตว์ระดับหนึ่งก่อนจิตที่ไม่เคยถูกควบคุมมันก็เหมือนกับสัตว์อยู่ในป่าจะเอามาใช้งานทันทีมันก็ทำไม่ได้แน่ดังนั้นจึงมีการจับมาเพื่อฝึกเพียงแต่ให้มันอยู่ในอำนาจคือให้เชื่อฟังกันก่อนเท่านั้นถ้าฝึกในส่วนนี้ไม่ได้ก็ฝึกส่วนอื่นไม่ได้แน่เช่นจะจับควายป่ามาฝึกการไถนา มันก็ต้องฝึกเฉพาะในส่วนที่ให้มันกลัวให้มันเชื่อฟัง ให้มันยอมซะก่อนแล้วจึงจะฝึกต่อไปในขั้นที่ว่าจะให้ไถนาอย่างไรจิตนี้ก็เหมือนกันจะต้องฝึกในลักษณะที่ให้มันยอมอยู่ในอำนาจเรียกว่าเป็นจิตที่นิ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานเสียก่อนแล้วจึงจะฝึกในเรื่องที่เป็นความมุ่งหมายคือให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าให้สามารถที่จะมีสติว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่อยู่ได้เป็นประจำไม่มีเผลอ ดังนั้นในการที่จะฝึกให้มันยอมกระทั่งอยู่ในการควบคุมนี้จำเป็นในเบื้องแรกเพราะว่าทุกคนทำได้ตามสมควรแก่อุปนิสัยของตนไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ไปเลย แต่ว่ามันก็ต้องใช้ความพยายามบ้างพยายามทีแรกไม่ได้ก็พยายามต่อไปหลายครั้งหลายหนมันก็จะต้องได้ตามสมควรแก่อุปนิสัยของตน นั้นจึงต้องพยายามทำไปให้สุดความสามารถให้เต็มที่ของความพยายามคำว่าพยายามนี้ไม่ได้หมายความว่าทำไปด้วยความโง่คือบีบบังคับอย่างหลับหูหลับตาต้องไม่ลืมว่าหลักธรรมะไม่มีอย่างนั้นไม่มีบังคับอย่างหลับหูหลับตาหรือข่มเขาวัวให้กินหญ้าหรือเรื่องบ้าบ้าบอบอทำนองนั้นจะไม่มีใช้ในพุทธศาสนาแม้แต่ในกรณีใดจะต้องเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าอุบายทุกอย่างไปน่าจะบีบบังคับจิตใจให้รุนแรงอย่างไรก็ยังต้องเป็นเรื่องของอุบายคือไม่ไปบีบบังคับอย่างโง่เขลาซึ่งน่า ซึ่งจะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยและบางทีก็ยังจะเป็นอันตรายเสียหายอีกด้วยคือจะไม่ได้รับผลแล้วยังทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความวิปริตแก่ระบบของจิตใจนั่นซึ่งเป็นความเสียหายอย่างยิ่งด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้เป็นสัพพัญญูคือรู้ทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรในเรื่องหรือเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ดังนั้นท่านจึงสร้างอุบายสำเร็จรูปให้พวกเรา คือระบบอานาปานสติเป็นความถูกต้องเป็นความเหมาะสมเป็นเทคนิคอยู่ในตัวมันเองแต่ต้นจนปลายถ้าเราระดมกำลังให้ถูกต้องตามวิธีนี้แล้วเป็นไม่มีผิดพลาดไม่มีเสียหายเพราะว่าระบบนั้นได้จัดไว้ดีแล้วนี่แหละคือข้อที่ควรเอามาพิจารณาสำหรับหมวดที่หนึ่งจึงมีอยู่สี่ขั้นก็ลองพิจารณาดูให้เข้าใจจริงๆอย่าให้เพียงแต่สักว่าท่องได้ขั้นที่หนึ่ง เมื่อได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็ลงมือปฏิบัติโดยหลักที่ว่าเมื่อหายใจยาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าหายใจยาวคำนี้มันมีความมุ่งหมายที่จะให้รู้ลักษณะของความของการหายใจยาวแล้วก็รู้คุณค่าของความมีการหายใจยาวรู้จักอิทธิพลของมันว่ามันจะไปทำอะไรที่ไหนได้ต่อไปอีกตามธรรมดาเราถือว่าเรามีลมหายใจยาวตามปกติคือตามสบาย นี่เรียกว่ายาวตามปกติใจคอปกติร่างกายปกติลมหายใจปกติก็จะรวมอยู่ในพวกที่เรียกว่ายาวดังนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้ว่ารู้เรื่องลมหายใจยาวก็คือรู้เรื่องการหายใจที่เป็นไปตามปกติที่เรียกว่าระดับปกติมีสภาพปกติให้รู้ชัดแจ้งเสียก่อน ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับคนโง่ไม่เคยสังเกตไม่เคยศึกษาไม่เคยพิจารณาอะไรปล่อยไปตามเรื่องตามราวจริงไม่รู้แม้แต่ว่าลมหายใจยาวอย่างไรสั้นอย่างไรเดี๋ยวนี้ต้องรู้คือใคร่ครวญให้ละเอียดจนรู้ว่าเมื่อร่างกายปกติใจพอปกติลมหายใจปกตินั่นมันมีอาการยาวเท่าไหร่ถือเอาเป็นลมหายใจในประเภทยาวที่ข้อที่สองเมื่อมีการหายใจสั้นก็รู้ว่าเราหายใจสั้นคำพูดสั้นๆเพียงเท่านี้แต่ความหมายของมันก็มีมากซ่อนอยู่ในนั้นเพราะอะไรคือลมหายใจสั้นเพราะเหตุอะไรมันจึงหายใจสั้นแต่ถ้าหายใจสั้นมันจะมีอิทธิพลต่อสิ่งอื่นอย่างไรตอบได้อย่างกำปั้นทุบดินว่ามันก็ตรงกันข้ามจากลมหายใจยาวทีนี้เราเอาตามที่ธรรมชาติมันแสดงอยู่จริงๆตามหลักที่แล้วมาว่าเมื่ออะไรในปกติใจคอปกติอะไรปกติลมหายใจมันยาวเราก็เห็นอยู่ลมหายใจมันจะสั้นถ้าต่อเมื่อมีเรื่องอะไรที่ทำให้ผิดปกติใจคอผิดปกติลมหายใจจะสั้นมันมีความโกรธเกิดขึ้นมีความกลัวเกิดขึ้นมีความอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดปกติตามธรรมชาติแล้วลมหายใจก็จะต้องสั้นคือจะหายใจแรงเพราะมันก็ต้องหายใจทีระยะมันจึงสั้นถ้าดูทีหนึ่งมันก็คล้ายๆกับว่ามันต้องการลมมากกว่าธรรมดาเพื่อจะไปแก้ไขสถานการณ์ในร่างกายนั่นให้มันดีขึ้นโดยเร็วแล้วมันจึงหายใจเร็วๆแรงๆให้เอาอากาศข้างนอกที่ดีๆเข้าไปช่วยแก้ไขทางร่างกายให้มันปกติให้มันคืนสู่ปกติมันเหมือนกับมีหลักว่ามันต้องการลมหายใจที่มีคุณสมบัติเท่านั้นดูตลอดเวลา ในยามปกติมันก็ปกติพอมันผิดปกติมันก็ต้องมีอะไรผิดปกติเพื่อให้ได้ลมหายใจที่มีปริมาณหรือคุณภาพเท่านั้นอยู่ตลอดเวลามันจึงต้องหายใจสั้นเราก็รู้เรื่องของลมหายใจสั้นว่ามันผิดธรรมชาติอย่างนี้คือมันจะมีแต่ในขณะที่อะไรๆผิดปกติเราจึงเมาเอาได้เลยว่าไอ้เรื่องลมหายใจสั้นนี่คือเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเป็นเรื่องที่กำลังประกอบอยู่ด้วยโทษจะต้องใช้ให้จะต้องแก้ไขให้ปราศจากโทษหรือกล่าวอย่างหนึ่งก็เป็นการรู้ได้ทันทีว่าเรารู้จักอารมณ์ของเราเองว่าอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนั้นสังเกตได้ที่ลมหายใจที่มีลมหายใจเป็นเครื่องบอก นี่เป็นขั้นแรกที่สุดของการปฏิบัติเพื่อรู้จักลักษณะหรือธรรมชาติอันแท้จริงของลมหายใจที่เกี่ยวอยู่กับร่างกายหรือเกี่ยวข้องอยู่กับคนเรามันมีลักษณะอย่างนี้มีข้อเท็จจริงอย่างนี้ฝึกไปมันก็จะรู้ทั้งคนที่ฉลาดเป็นบัณฑิตก็ควรจะถือเอาอุบายอันนี้เป็นเครื่องช่วยให้ฝึกอานาปานสติสองขั้นนี้สำเร็จคืออย่าไปฝึกในทางบีบบังคับมันโดยตรงแต่ว่าฝึกในลักษณะที่เป็นการศึกษากลมกลืนกันไปกับการบังคับเราตั้งปัญหาว่าเราอยากจะรู้เรื่องลมหายใจยาวว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไร มันมีประโยชน์อานิสงส์อย่างไรหรืออะไรอย่างไรตั้งหน้าฝึกเพื่อจะสังเกตมันเท่านั้นอย่างนี้มันก็ไม่มีการบังคับไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ยุ่งไม่ลำบากแล้วก็จะรู้ทั่วถึงแจ่มชัดด้วยว่ามันเป็นอย่างไรพอถึงคราวจะศึกษาเรื่องลมหายใจสั้นก็ใช้วิธีอย่างเดียวกันก็จะรู้จักมันอย่างในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาไม่ใช่ไปเชื่อใครมาแล้วก็มาตั้งหน้าบังคับจิตอย่างบ้าบ้าบอบออย่างนี้ไม่มีทางจะสำเร็จทำตัวเป็นนักศึกษาเสียบ้างแล้วก็เอามาฝึกดูมันก็รู้เป็นลำดับลำดับไปมันก็สำเร็จด้วยสะดวกสะดวกได้ด้วยหรือจะถึงกับสนุกสนานด้วยก็ได้ อย่างนี้ก็เรียกว่าอุบายพอมาถึงขั้นที่สามรู้กายทั้งปวงคำ นี้คนแรกศึกษาจะสงนว่าไอ้สองขั้นแรกรู้ลมหายใจยาวรู้ลมหายใจสั้นพอมาถึงขั้นนี้รู้กายทั้งปวงมันจะเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรหรือมันคนละเรื่องถ้าเรามีการศึกษาอย่างถูกต้องคือ รู้ตามข้อที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าแม่ลมหายใจนี่ก็เรียกว่ากายด้วยเหมือนกันลมหายใจก็เรียกว่ากายกายก็เรียกว่ากายทั้งกายทั้งปวงมันก็ต้องทั้งกายและทั้งลมหายใจนั่นเองที่รู้เรื่องกายทั้งปวงก็คือรู้ทั้งเรื่องลมหายใจและรู้เรื่องร่างกายนั้นมันก็ต้องเนื่องกันอยู่ดีกับการปฏิบัติข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่ว่ารู้ลมหายใจยาวรู้ลมหายใจสั้นรู้กายในส่วนลมหายใจอย่างนั้นแล้วก็มารู้กายในส่วนที่เป็นร่างกายเป็นเนื้อเป็นหนังนี่ว่ามันเนื่องกันอยู่กับลมหายใจนั้นถ้าเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ในแง่ใดปริยายใดทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้รู้กายทั้งปวงตามหัวข้อของอานาปานสติขั้นที่สามที่มีอยู่ว่ากายะปฏิสังเวทีเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงในดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากายทั้งปวงแยกออกเป็นสองกายคือกายลมหายใจกับกายเนื้อหนัง เรารู้เรื่องกายคือลมหายใจมาดีแล้วตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งที่สองก็อุตส่าห์ศึกษามันมาอย่างละเอียดอย่างก็เป็นนักค้นคว้าว่ามันคืออะไรมันมีลักษณะอย่างไรเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะทำอะไรได้ต่อไปนี่รู้หมดนี่เองเป็นเหตุให้เรารู้ว่าไอ้ลมหายใจนี่มันเนื่องกันอยู่กับกายเพราะว่าเมื่อเราหายใจยาวเรารู้สึกสบายเมื่อเราหายใจสั้นเรารู้สึกไม่สบายนั่นก็เป็นการบอกคือชัดว่าลมหายใจมันเนื่องกันอยู่กับกายไปด้วยกันกับกายขึ้นอยู่แก่กันและกันอย่างนี้นี่ก็เป็นความรู้เรื่องกายนี่ข้อหนึ่งแล้วว่าลมหายใจนั้นปรุงแต่งกายเนื้อหนังกายคือลมหายใจนั้นปรุงแต่งกายคือเนื้อหนังมันจึงเกิดความรู้ในขั้นต่อไปว่าถ้าเราบังคับเข้าที่กายใดกายหนึ่งมันก็จะเป็นการบังคับไปถึงกายอีกกายหนึ่งด้วยโดยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นของเนื่องกันที่เราต้องการจะบังคับกายเนื้อหนังให้สงบระงับถ้าเราทำกับมันไม่ได้เราก็ใช้อุบายหันไปทำกับกายลมหายใจกายคือลมหายใจซึ่งเราทำกับมันได้ดังนั้นเราจึงมีระเบียบปฏิบัติที่จะจัดการกับกายคือลมหายใจนั้นและให้มีผลออกมาถึงกายคือเนื้อหนังนี้ด้วย นี่แหละคือข้อที่เป็นความรู้เรื่องกายทั้งปวงในตอนนี้ยังเป็นเพียงความรู้คือรู้ข้อเท็จจริงต่างๆจากการที่ได้สังเกตอย่างละเอียดละออถึงความสัมพันธ์กันในระหว่างกายลมหายใจกับกายเนื้อหนังรู้ในข้อที่ควรจะรู้หมดทุกอย่างแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้กายปฏิสังเวทีคือรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงความรุ่นใดเกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็เอามากำหนดไว้รู้สึกอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกข้าวจนกว่าจะชัดเจนแจ่มแจ้งดี ทีนี้ก็มาถึงขั้นที่4ซึ่งเป็นการขั้นปฏิบัติลงไปตรงๆคือเมื่อรู้ว่ากายสองกายนั้นมันเนื่องกันอยู่ขึ้นอยู่แก่กันและกันแล้วเราต้องการจะบังคับให้สงบระงับเราไปบังคับในส่วนกายที่บังคับได้คือกายลมหายใจ จึงลงมือปฏิบัติตรงไปที่ลมหายใจคือการปฏิบัติขั้นที่4ที่เรียกว่าปัจสัมภิยังกายสังขารังอัตตสิทธามีติปัจสิทธามีติเป็นต้นเดี๋ยวนี้มีคำใหม่เกิดขึ้นมาคือคำว่ากายสังขารคำนี้แปลว่าเครื่องปรุงแต่งกายเครื่องปรุงแต่งกายก็คือลมหายใจนั่นเองเพราะเรารู้มาแล้วตั้งแต่ขั้นที่3 คือรู้เรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวกับกายดังนั้นเราจึงรู้ว่าลมหายใจนี่เองเป็นกายสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งกายมันมีหน้าที่หรือมีอำนาจที่จะปรุงแต่งกายมันจะปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรก็ได้จะให้หยาบก็ได้ให้ละเอียดก็ได้ให้สงบระงับก็ได้ให้กระวนกระวายก็ได้เดี๋ยวนี้เราเลือกเอาแต่ในทางที่จะให้สงบระงับไม่กระวนกระวายเราจึงต้องจัดการให้มันถูกกับเรื่องการก็ คือจัดการให้มันสงบระงับนั่นบทเรียนในขั้นที่4นี้จึงมีว่าเราทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกหายใจเข้า ที่ปัญหาก็มาถึงการทำกายสังขารคือลมหายใจให้ระงับนั่นจะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีระเบียบวิธีหรืออุบายที่กล่าวไว้ในสูตรนั้นและคำอธิบายของสูตรนั้นตลอดถึงคำอธิบายของผู้ที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เราจึงได้คำอธิบายที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการที่จะกระทำกายสังขารนี้ให้ระงับเกี่ยวกับทำกายสังขารคือลมหายใจให้ระงับเราก็ได้พูดกันได้ศึกษาได้พิจารณาได้ทำตัวอย่างสาธิตกันมาบ้างแล้วตามสมควรขอให้ย้อนระลึกนึกไปถึงเรื่องนั้นโดยหลักใหญ่ก็มีว่าเดี๋ยวนี้จะต้องจัดการกับลมหายใจแล้ววิจัดการให้มันสงบลงครับประณีตลงไปที่อุบายจะทำอย่างไรเมื่อถือตามนัยยะของอานาปานสติก็ใช้สติกำหนดลมหายใจนั่นโดยวิธีที่ถูกต้องที่สุดคือโดยวิธีที่จะล่อหรือจะหลอกหรือจะอะไรก็ตามให้มันละเอียดลงละเอียดลง คำว่าละเอียดลงนี่ลมหายใจละเอียดลง แล้วกายก็ระงับลงแล้วจิตก็เป็นสมาธิขึ้นสามอย่างนี้มันไปด้วยกันหรือมันเป็นสิ่งเดียวกันถ้าว่าลมหายใจมันละเอียดลงร่างกายมันก็จะสงบระงับลงและจิตก็จะมีความแน่วแน่คือความเป็นสมาธิขึ้นหรือมากขึ้นเราทำได้แต่เพียงอย่างเดียวมันก็ได้ทั้งสามอย่างแต่ที่ไปเล่นกับจิตโดยตรงนั้นเป็นอันทำไม่ได้แน่จะไปเล่นกับร่างกายโดยตรงก็ยังทำไม่ค่อยจะได้ที่มาเล่นกับไอ้สิ่งที่ทำง่ายกว่าก็คือลมหายใจนี้นี่มีอุบายบังคับลมหายใจนี้ด้วยการใช้สิ่งที่เรียกว่าสติสตินั่นคือจิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติจิตที่ทำหน้าที่กำหนดนี่ก็เรียกว่าสติตรงนี้อยากจะพูดสำหรับคนที่ยังไม่เคยทราบให้ทราบว่าคำว่าจิตนั่นมันเป็นคำกลางๆถ้ามีคุณสมบัติที่เรียกว่าเจตสิกอย่างใดอย่างหนึ่งมาประกอบมันเข้าจิตนั้นมันก็กลายไปเป็นสิ่งนั้นไปเลยแล้วเราก็ไม่เรียกว่าจิตอีกต่อไปเราไปเรียกตามชื่อนั้นนั้นตามชื่อของเจตสิกที่เข้ามาประกอบกับจิตนั้นเช่นว่าเจตสิกธรรมมีชื่อว่าสติเป็นพวกเจตสิกเข้ามาประกอบกับจิตจิตกำลังมีสติเราก็เลยเรียกแห่งจิตนั้นว่าสติได้ใช่ไหมหรือถ้าเจตสิกธรรมที่ชื่อว่าศรัทธามาประกอบกันข้ากับจิตเราก็ไม่เรียกจิตนั้นว่าจิตเราเรียกมันว่าศรัทธาได้ใช่ไหมที่จริงมันก็คือจิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติหรือว่าเจตสิกธรรมชื่อปัญญามันเข้ามาประกอบกับจิตจิตนั้นก็กลายเป็นปัญญาไปเราไม่เรียกว่าจิตที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาเราเรียกว่าปัญญาที่เฉยมันสะดวกถึงมาหิริและโอตตัปปะหรือขันติโสรัจจะอะไรก็ตามใจอีกกี่ชื่อ มาประกอบกับจิตแล้วจิตนั้นก็ได้นามใหม่ตามชื่อของเจตสิกธรรมนั้นเดี๋ยวนี้เราพูดว่าเราจะใช้สติเป็นเครื่องกำหนดก็หมายความว่าเราใช้จิตที่กำลังทำหน้าที่เป็นสติหรือมีสติกำกับอยู่เนี่ยเป็นเครื่องกำหนด กำหนดอะไรก็กำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจที่ไหนเมื่อไรในลักษณะอย่างไร ในขั้นต้นก็กำหนดเมื่อมันกำลังหายใจออกเข้าอยู่ตามปกติเมื่อเวลานั้นแล้วก็ที่นั่นในลักษณะที่จะให้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงปล่อยให้การหายใจเป็นไปตามปกติแล้วก็ใช้สติหรือจิตที่ประกอบด้วยสตินั้นกำหนดดังนั้นมันจึงมีอาการเหมือนกับวิ่งตามไปวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกหรือวิ่งไปวิ่งมาก็แล้วแต่จะเรียกเพราะว่าเราต้องหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแรกกำหนดก็ต้องกำหนดที่นี่ในลักษณะอย่างนี้มันจึงจะง่ายและจึงจะได้หรือว่ามันจึงจะเป็นเรื่องจริง คนเราหายใจเข้าออกอยู่จิตก็กำหนดการหายใจเข้าออกนั้นหมายความว่าเมื่อหายใจเข้าจิตก็รู้สึกว่าลมนั่นเข้าไปอย่างไรเข้าไปถึงไหนสิ้นสุดลงที่ไหนแล้วก็ระยะหนึ่งมันจะเริ่มหายใจออก จิตก็วิ่งตามออกมาสตินั่นน่ะวิ่งตามออกมาออกมาอย่างไรออกมาอย่างไรอย่างไรอย่างไรจนสุดลงที่ข้างนอกระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มหายใจเข้าพอกำหนดวิ่งตามเข้าไปอีกจนถึงสุดข้างในแล้วมันก็จะวิ่งออกมาอีกก็กำหนดตามออกมาอีกนั้นมันจึง มีอาการชนิดที่เรียกว่าวิ่งตามวิ่งตามอยู่ตลอดเวลาข้าวออกข้าวออกอย่าให้มันขาดระยะได้เพราะว่ามันยังใหม่ต่อกันและกันอยู่ด้วยทั้งสองฝ่ายถ้าทำไม่ดีมันจะหนีจากกันเสียมันต้องระมัดระวังแต่เพียงว่าอย่าให้มันหนีออกไปจากกันได้เรียกว่าวิ่งตามบางทีก็มีการเปรียบด้วยว่าเปรียบด้วยอาการที่ว่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาเหมือนกับคนที่เลี้ยงเด็กที่ฝึกตนจับใส่เปลให้นอนมันยังไม่นอนคนที่นั่งเฝ้าอยู่ทางหัวเปลนั่นก็จะต้องเลี้ยวหน้าตามไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีให้เห็นเด็กอยู่เสมออย่าให้มีโอกาสหล่นลงมาจากเปลได้นี่ก็เป็นตัวอย่างหรืออุทาหรณ์ที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายเหมือนกันว่าเด็กที่ยังไม่นอนนี่เป็นจิตใหม่ๆยังไม่ยอมมันจะดิ้นรนออกจากระเบียบอยู่เรื่อยมันก็เด็กมันจะลงจากเปลมันต้องคอยดูแลว่ายแล้วแกว่งเปลไปแกว่งเปลมาแกว่งเปลไปแกว่งเปลมาเพื่อจะทำให้มันง่วงคือเพื่อจะทำให้มันยอมมันจึงต้องมีอาการมากกว่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามเปลนั่นด้วยนี่คือการที่กำหนดลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกวิ่งวิ่งวิ่งตามเข้าออกเข้าออกความหมายอย่างเดียวกันทำอย่างนี้ไปไม่เท่าไรเด็กมันก็จะเริ่มง่วงเพราะการถูกไปไปไปมานี่จิตก็เหมือนกันก็กำหนดอยู่ทั้งเข้าทั้งออกอย่างนี้มันก็จะเริ่มยอมในกรณีของเด็กเมื่อเด็กมันเริ่มง่วงมันก็ไม่พยายามที่จะลงจากเปลแต่มันยังไม่ง่วงเต็มที่มันยังอาจจะลุกขึ้นมาก็ได้ยังต้องคอยดูแต่ว่าการคอยดูตอนนี้ไม่จำเป็นจะต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาให้เมื่อยคอก็ได้ผมเฝ้าดูอยู่ที่จุดตรงที่เปลมันแกว่งมาตรงหน้าก็แล้วกันมันก็เพียงพอแล้วเพื่อจะปลอดภัยก็ไม่ต้องแง้ไม่ต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาวางหน้าอยู่ตรงที่ตรงกลางมันก็ต้องมาผ่านตรงกลางเสมอนี่ก็เรียกว่ามันถอนในการควบคุมออกไปได้ตั้งมากมันยังเหลืออยู่ที่ตรงจุดตรงกลางแห่งเดียวนี่จิตนี่ก็เหมือนกันเมื่อกำหนดลมที่วิ่งตามวิ่งตามเข้าออกเข้าออกอยู่พอสมควรแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นกำหนดอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เหมาะที่สุดคือที่จะง่อยจมูกซึ่งลมจะต้องผ่านทั้งเข้าและทั้งออกถ้าก็เป็นจุดศูนย์กลางของเปลเหมือนกันก็เลยประหยัดเรี่ยวแรงประหยัดเวลาประหยัดอะไรได้มากกว่าเฝ้าดูแต่ที่ตรงจุดนั้นมันก็ยังสำเร็จประโยชน์คือว่าไอ้จิตตัวที่จะเป็นกิเลสที่จะฟุ้งซ่านหรือจะหนีไปไหนเสียนั้นมันก็ทำไม่ได้ไอ้จิตที่เป็นสติมันก็คอยคุมไว้ได้นี่เรียกว่าความสำเร็จได้คืบคลานเข้ามาระยะหนึ่งแล้วที่สามารถที่จะทำให้มันไม่หนีไปไหนได้โดยที่เราไม่ต้องทำงานมากเหมือนทีแรกคือไม่ต้องวิ่งตามกันเสพพืชเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนี่ความเป็นสมาธิก็เริ่มตั้งขึ้นหรือเริ่มมีขึ้นมาที่เราพิจารณาดูตอนนี้เปรียบเทียบกันก็ยังจะเห็นได้ว่าไอ้จิต ในขณะที่ยังวิ่งตามวิ่งตามนั้นมันยังหยาบหยาบกว่าในขณะที่มันหยุดเฝ้าดูมันก็เด็กแรกๆใส่ลงไปในเปลมันยังดิ้นมากแล้วมันง่วงนอนมันก็ดิ้นน้อยลงแล้วทั้งไม่ดิ้นย่อมแสดงอยู่แล้วว่าที่แรกมันก็หยาบหรือกระวนกระวายแล้วมันก็สงบระงับลงมาถึงขั้นนี้เดี๋ยวนี้เราก็อยากจะให้มันสงบมากกว่านั้นต่อไปอีกมันจึงมีการปฏิบัติชนิดที่สร้างนิมิตที่ละเอียดประณีตขึ้นไปเราจึงรู้เรื่องสิ่งที่เรียกว่านิมิตคือเครื่องสำหรับกำหนดสิ่งที่จะถูกกำหนดเมื่อเรากำหนดลมหายใจยาวลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกนั่นเป็นนิมิตอย่างหยาบที่สุดเป็นนิมิตที่อย่างหยาบแล้วเราก็เรียกว่าบริกรรมมนิมิตคือนิมิตในขั้นตระเตรียมเอาลมหายใจที่วิ่งไปวิ่งมาเข้าๆออกนั่นเป็นนิมิตที่ผมมาถึงขั้นที่ปล่อยมือตอนนั้นได้มากำหนดอยู่ที่จะงอยจมูกเพียงแห่งเดียวไอ้จุดที่สมมติขึ้นนี่ก็เลยเป็นบริกรรมนิมิตที่รับตัวเป็นจุดที่แคบข้าวหรือเป็นเล็กข้าวเป็นศูนย์กลางที่มันเล็กข้าวเล็กข้าวพร้อมที่จะทำให้มันกลายเป็นอุคหานิมิตหมายความว่าที่ตรงจุดที่จะงอยจมูกที่เราที่จิตเฝ้าดูอยู่ที่เพียงที่ตรงนั้นเพียงจุดเดียวนั้นต่อมาจะค่อยๆทำในทางจิตใจชนิดกึ่งสำนึก ให้มีนิมิตอันใหม่ที่สร้างขึ้นโดยมโนภาพเกิดขึ้นที่ตรงนั้น นี่หมายความว่าจิตเต็มสำนึกนั้นหยาบจิตครึ่งสำนึกนั้นละเอียดกว่าถ้าเราควบคุมจิตครึ่งสำนึกไว้ได้ด้วยอุคานิมิตในมโนภาพที่สร้างขึ้นที่ตรงนั้นก็หมายความว่าเรามีจิตที่ละเอียดกว่าเดิมแม้แต่ลมหายใจก็ละเอียดกว่าเดิมในร่างกายก็สงบระงับลงกว่าเดิมสามอย่างนี้มาด้วยกันไปด้วยกัน ลมหายใจละเอียดกว่าเดิมกายก็รำงับกว่าเดิมจิตก็เป็นของประณีตละเอียดหรือว่าเป็นสมาธิยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นในขณะแห่งบริกรรมนิมิต คือกำหนดด้วยการวิ่งไปวิ่งมาติดตามอยู่นั้นมันหยาบกว่า ในขณะยากว่าในขณะที่กำหนดด้วยอุคคหานิมิต นี่มันจึงสำเร็จขึ้นมาขั้นหนึ่งคือมีความละเอียดหรือเป็นนิดได้สงบระงับขึ้นมาขั้นหนึ่ง คือถึงขั้นที่ฝึกอยู่ด้วยอุคคหานิมิตทีนี้เมื่อฝึกอุคคหานิมิตจนเรียบร้อยจนสม่ำเสมอจนได้ตามต้องการหมายความว่ากำหนด เป็นดวงหรือเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในมโนภาพปรากฏเด่นอยู่ที่ตรงนั้นนานพอจนเป็นที่แน่ใจว่าเราบังคับได้แล้วในส่วนนี้จะเลื่อนขึ้นไปชั้นหนึ่งคือขั้นที่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตคือแปลว่านิมิตที่เปลี่ยนรูปได้ต่างๆกัน ดวงของอุคคหานิมิตที่มองเห็นอยู่อย่างไรต่อไปนี้จะเปลี่ยนไปตามที่จิตน้อมนึกมากคึงสำนึก อุคคหานิมิตที่สร้างขึ้นโดยมโนภาพนั่นบางคนก็เป็นจุดเป็นดวงแล้วก็มีสีนั่นสีนี่ไม่เหมือนกันทุกคน บางคนก็เหมือนปุยฝ้ายก้อนเล็กๆอยู่ที่นั่นบางคนก็เหมือนก้อนเมฆอยู่ที่นั่นบางคนเหมือนดวงอาทิตย์อยู่ที่นั่นดวงอาทิตย์เล็กๆอยู่ที่นั่นดวงจันทร์เล็กๆอยู่ที่นั่นหรือว่าหยดน้ำค้างกลางแสงแดดอยู่ที่นั่นหรือว่าใยแมงมุมกลางแสงแดดอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่เหมือนกันอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปสงสัยมัน สภาพที่สร้างขึ้นโดยมโนภาพนี่มันเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ถือเอาอย่างนั้นแรกโผล่มันก็ต้องระวังอย่ามันหายไปให้มันอยู่เต็มที่แล้วมันก็นิ่งแน่วอยู่อย่างนั้นพอบทเรียนบทนี้เสร็จไปแล้วก็มาถึงขั้นที่ว่าจะฝึกปฏิภาคนิมิตคือเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสีสันเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอะไรสมมติว่าเรามีอุปกรณ์หานิมิตชนิดที่เหมือนกับปุยฝ้ายเล็กๆอยู่ที่จะงอยจมูกนั้นนี่ก็น้อมจิตไปเพื่อให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างคือเปลี่ยนขนาดใหญ่เล็ก ตาในภายในก็เห็นอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนได้แต่พร้อมกันนั้นก็ไม่ทำให้สูญเสียความเป็นสมาธิไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแก่ลมหายใจไม่ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแก่ความสงบระงับของร่างกายหรือไม่ได้ทำความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นทั้งแก่ร่างกายทั้งแก่ลมหายใจทั้งแก่จิตนอกจากในรูปภาพที่เห็นนั้นมันเปลี่ยนแปลงนี่ลองคิดดูว่าถ้าทำได้อย่างนี้มันบังคับจิตบังคับกายได้กี่มากน้อยมันมากกว่าที่แล้วมากี่มากน้อยที่ระเบียบสำหรับให้ฝึกเขาก็มีไว้มากเพราะว่าให้มันเปลี่ยนรูปร่างใหญ่เล็กเล็กใหญ่ใหญ่เล็กนี่ให้มันเปลี่ยนสีนั่นสีนี่ก็ได้ให้มันเปลี่ยนอิริยาบถคือให้มันห่างออกไปห่างออกไปเป็นไปไกลสุดให้มันกลับเข้ามากลับเข้ามาหรือให้มันเที่ยวลอยวนว่อนไปเลยได้ทั้งนั้น บังคับได้ตามที่ต้องการอย่างนี้เรียกว่า เรากำลังฝึกอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าปฏิภาคนิมิต ถ้าฝึกได้ก็หมายความว่าเราชนะจิตเข้ามาตั้งครึ่งตั้งข้อนจนจะสำเร็จจนจะเต็ม 100% ในการที่เป็นสมาธิชนิดที่ว่าสมบูรณ์ที่สุดแต่ตอนนี้มันก็ยิ่งยากมากขึ้นทุกที การฝึกต้องระมัดระวังมากขึ้นต้องเสียสละมากขึ้นต้องไม่ไปรู้ไปที่อะไรมากขึ้น จะต้องเก็บตัวมากขึ้นหรือมีอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษามันไว้อย่างระมัดระวังที่สุดนี่เราก็พบผลเพิ่มขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้ลมหายใจก็ละเอียดประณีตกว่าเดิมร่างกายก็สงบระงับกว่าเดิมจิตก็เป็นสมาธิมากกว่าเดิม เปรียบเทียบกันในระหว่างสามขั้นขั้นปริกรรมนิมิตแรกทำมันก็หยาบอยู่ตามภาษาแรกๆ แล้วมันก็ละเอียดเข้าจนถึงขั้นอุคหานิมิตมันก็ละเอียดในอัตราหนึ่งสงบระงับในอัตราหนึ่งพอมาถึงขั้นปฏิภาคานิมิตมันก็สงบระงับละเอียดหรือสงบเย็นนี่ในอัตราหนึ่งแต่ยังไม่เต็มที่ของบทเรียนที่กำหนดไว้จะต้องฝึกให้คล่องแคล่วในการมีปฏิภาคานิมิตน้อมจิตไปอย่างไรก็ได้เดินชำนาญดีแล้วจึงค่อยฝึกต่อไปถึงขั้นที่ว่าหน่วงในความรู้สึกที่รู้สึกต่อองค์ของฌานนี่ให้ปรากฏขึ้นมาได้แก่ความรู้สึก5อย่างในเมื่อเราไปกำหนดข้าวจะเป็นความรู้สึกรู้จักสิ่งที่เรียกว่าวิตกอย่างหนึ่งวิจารอย่างหนึ่งปีติอย่างหนึ่งสุขอย่างหนึ่งเอกคตาอย่างหนึ่งถ้าพอเมื่อจิตกำลังคล่องแคล่วเพลิดเพลินว่องไวอยู่ด้วยปฏิภาคนิมิตนั้นเราน้อมจิตไปในลักษณะที่อยากจะเห็นด้วยตาข้างในไม่ใช่เห็นด้วยตาธรรมดาคื คือมองเห็นด้วยปัญญาด้วยญาณนี้ว่าเดี๋ยวนี้จิตกำลังกำหนดอยู่ที่อารมณ์หรือนิมิตนั้น คือจิตกำหนดอยู่ที่นิมิตในบริกรรมหรือกำหนดอยู่ที่นิมิตถูกพะหะนิมิตหรือว่ากำหนดอยู่ในอยู่ที่ปฏิภาคนิมิตเป็นต้น จนเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าจิตได้กำหนดอยู่ที่นิมิตนั้นความรู้อันนี้เรียกว่าวิตกไม่ใช่ความรู้ที่เป็นญาณเป็นวิปัสสนาอะไรแต่เป็นความรู้สึกหรือมองเห็นว่าจิตกำลังกำหนดอยู่ที่อะไรนี่ก็เรียกว่าวิตกของจิตที่ดูไปถึงข้อที่สองที่เรียกวิจารนะคือจิตกำลังแนบสนิททั่วถึงอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างไรตรงนี้อย่าลืมว่าคำว่าวิตกวิจารสองคำนี้เป็นคำพิเศษเฉพาะในกรณีนี้ไม่ใช่เป็นคำที่ใช้อยู่ในภาษาทั่วไปในภาษาทั่วไปคำว่าวิตกหมายถึงดำริตินึกคิดวิจารหมายความพิจารณาอย่างละเอียดละออจนปวดหัว เดี๋ยวนี้สองคำนี้มาเปลี่ยนความหมายเป็นเพียงว่ารู้คือรู้ความที่จิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์วิจารคือความที่จิตซึมซาบทั่วถึงต่ออารมณ์นั้นเพีย งแต่กำหนดเกาะอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าวิตกแต่ถ้ามันคล้าเคลียกันอยู่กับอารมณ์นั้นโดยทั่วถึงก็เรียกว่าวิจารข้อนี้รู้ได้โดยคำเปรียบคำเปรียบนั้นเปรียบได้วัตถุมันจะถือตามความหมายทางวัตถุล้วนก็ไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นเครื่องเปรียบได้เช่นว่าเอาวัวมาผูกกับเสาหลักวัวคือจิตเสาหลักคือนิมิตสติคือเชือกมันก็วัวผูกข้ากับหลักแล้วข้อที่วัวถูกผูกอยู่กับหลักก็เรียกว่าวิตก ข้อที่วัวมันถูไถเวียนไปเวียนมาอยู่กับหลักนั่นเรียกว่าวิจารต้องมีปัญญาสังเกตสักหน่อยว่าขณะที่วัวถูกมัดกับหลักแล้วมันถูอยู่รอบๆหลักดิ้นไปดิ้นมาอยู่รอบๆหลักนั้นมันมีอาการทั้งสองอย่างคือทั้งวิตกและวิจารข้อที่มันต้องติดอยู่กับหลักนี่คือวิตกข้อที่มันคลึงเคล้าอยู่ทั่วถึงกับหลักนี่มันเป็นวิจารเนี่ยจิตที่เกาะอยู่กับอารมณ์เป็นวิตกจิตที่รู้สึกซึมซาบทั่วถึงก็จะเคล้าเคลียกันอยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่าวิจารถ้าสามารถนวงให้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาได้ก็เราเรียกว่าเรานวงความรู้สึกที่เป็นวิตกขึ้นมาได้วิจารณ์ขึ้นมาได้ที่นี่ต่อไปก็คือปิติกับสุขการนวงให้เกิดความรู้สึกที่เป็นปิติคือความพอใจนั่นไม่ยากขึ้นทำความรู้สึกในทางที่ว่าเราทำได้สำเร็จเราทำวิตกวิจารได้สำเร็จมันเกิดความพอใจขึ้นมาเองว่าเราทำได้สำเร็จไอ้ความรู้สึกว่าเราทำได้สำเร็จนั้นน่ะมันโดยอัตโนมัติมันเป็นปิติคือพอใจว่าเราทำได้สำเร็จนี่เราหน่วงความรู้สึกที่เป็นปิติหรือพอใจเนี่ยขึ้นมาอีกความรู้สึกหนึ่งที่รู้สึกพอใจอยู่ด้วยเรียกว่าองค์ที่สามคือปีติทำปีติเกิดขึ้นมาได้มันก็เป็นนักของแน่นอนที่จะรู้สึกเป็นสุขนั่นก็จึงมาด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันเรากำหนดความรู้สึกที่เป็นความพอใจก็เห็นชัดอยู่เรากำหนดความรู้สึกที่เป็นสุขเหลือเกินนี่ก็รู้เห็นชัดอยู่ที่องค์ที่5คือเอกัคคตานั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไร พราะว่าถ้ามองเห็นในองค์อื่นๆอยู่แล้วมันก็ไม่ยากที่จะมองเห็นเอกัคคตาคือความที่เดียวนี้จิตมิได้ไปรู้ไปชี้กับสิ่งอื่น นอกจากมารู้อยู่กับอารมณ์หรือนิมิตนี่เท่านั้นเอกัคคตาแปลว่ามียอดสุดอันเดียวแล้วมันไปรวมยอดสุดอยู่ที่จุดเดียวข้างล่างมันจะมียังไงกี่รากฐานก็ตามใจแต่ยอดสุดมันมีเป็นจุดเดียวปลายแหลมมันมีจุดเดียวหมายความว่าแม้มันจะมีองค์ถึง5องค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาก็ตามแต่ปลายแหลมมันมีอยู่อันเดียวจุดเดียวคือสมาธิคือความเป็นสมาธิถ้ามองเห็นภาวะในลักษณะภาวะอย่างนี้หรือความหมายอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความรู้สึกที่เป็นเอกัคคตาแจ่มแจ้งอยู่อยากจะรู้สึกอย่างวิตกก็รู้สึกได้อยากจะรู้สึกอย่างวิจารก็รู้สึกได้อยากจะรู้สึกอย่างปีติก็รู้สึกได้อยากจะรู้สึกอย่างเป็นสุขก็รู้สึกได้อย่างเอกัคคตาก็รู้สึกได้ขยับขยายปรับปรุงให้มีความรู้สึกได้พร้อมๆกันมันเหมือนกับว่าบางอย่างที่เราทำได้พร้อมๆกันหลายอย่างก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจิตนี่จะทำงานเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีอะไรเข้ามาเชื่อแค่ฉะนั้นซึ่งเลยก็ไม่ช้าเช่นเมื่อเราอาบน้ำเรารดน้ำลงบนตัวเราจะรู้สึกเย็นรู้สึกเปียกหรือรู้สึกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้หลายหลายอย่างพร้อมกันคอยไปลองสังเกตดูถ้าน้ำมันอุ่นหรือน้ำมันร้อนหรือน้ำมันเย็นเราก็รู้สึกถ้ามันเปียกเราก็รู้สึกรู้ถ้ามันมีผลอย่างอื่นเกิดขึ้นมาทำให้เราหนาวทำให้เราสะดุ้งทำให้หลายอย่างมันรู้ได้พร้อมๆกันไปเราจะนับดูให้เป็นหลายๆอย่างได้เดี๋ยวนี้จิตที่ประกอบอยู่ในอาการอย่างนี้จะดูว่ามันกำหนดอารมณ์ก็ได้มันคลาสีอารมณ์ก็ได้รู้สึกเป็นปีติเป็นสุขก็ได้มันรวมจุดเป็นสมาธิอยู่ในความเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าได้อย่างนี้เราก็เรียกว่ามีความรู้สึกที่เป็นองค์ของฌานทั้ง5องค์ ที่เราทำมันคือนวงขึ้นมาได้สำเร็จเป็นจิตที่ประกอบไปเป็นจิตที่เป็นสมาธิชนิดที่ประกอบไปได้องค์5องค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาอันดับนี้ก็เรียกว่าปฐมฌานคือการเป็นสมาธิที่เต็มรูปเต็มขนาดของความเป็นสมาธิที่แท้จริงเรียกว่าปฐมฌานอารมณ์หายใจก็ละเอียดลำงับคล่องแคล่วกว่าเดิมในร่างกายก็สงบลำงับกว่าเดิมจิตก็สงบลำงับกว่าเดิมคือกว่าในขณะที่ยังเป็นเพียงปฏิภาคนิมิตเฉยๆจิตในขณะปฏิภาคนิมิตก็ยังสงบลำงับกว่าในขณะอุปนิมิตจิตในอุปหานิมิตก็ยังสงบระงับกว่าจิตในขณะบริกรรมนิมิตจิตในขณะแห่งบริกรรมนิมิตมันก็ยังสงบระงับกว่าจิตตามธรรมดาบ้าบ้าบอบอที่ไม่ได้ควบคุมอะไรเลยคือจิตที่เป็นอยู่โดยไม่มีการควบคุมอะไรของคนทั่วไปเดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นมาได้ถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นปฐมฌานมีความสงบระงับเท่าไรในส่วนจิตมีความ เยือกเย็นสบายเท่าไรในส่วนร่างกายมีความละเอียดประณีตเท่าไรในส่วนลมหายใจเนี่ยแนวทั่วๆไปมันมีอยู่อย่างนี้ ก็เคยเขียนไว้เป็นคำอธิบายยืดยาวเป็นเล่มหนังสือแต่กลัวว่าจะอ่านไม่รู้เรื่องหรือมันตาลายเพราะตัวหนังสือมันมากแล้วก็อธิบายนั่นอธิบายนี่พร้อมกันไปมากมายหลายอย่างเดี๋ยวนี้ก็ต้องการให้กำหนดง่ายๆอย่างนี้ว่าเริ่มกำหนดลมหายใจยาวสังเกตจนรู้จักทั่วถึงดีก็ เริ่มกำหนดรู้เรื่องลมหายใจสั้นทั่วถึงดีรู้ความที่ลมหายใจเนื่องกันกับร่างกายก็เลยบังคับกายทางลมหายใจก็เริ่มบังคับลมหายใจในลักษณะที่เรียกว่าบริกรรมมณีมิตรกำหนดที่ตัวลมหายใจที่กำลังเป็นอยู่อย่างไรจะวิ่งไปวิ่งมาจนกระทั่งสามารถกำหนดในลักษณะอุปนิมิตอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งโดยมโนภาพที่สร้างขึ้นสำเร็จแล้วกำหนดละเอียดไปกว่านั้นคือว่าให้มโนภาพนั้นบังคับให้เปลี่ยนได้ถึงขนาดนี้แล้วจิตเป็นสมาธิพอที่จะประกอบอยู่ด้วยองค์เรียกว่าองค์ประกอบที่ทำให้เรียกได้ว่าเป็นสมาธินั่นมีอยู่5องค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเนี่ยความหมายหรืออะไรก็ตามทั้งหมดของอานาปานสติหมวดที่1ซึ่งมีอยู่4ขั้นคือขั้นที่1ที่2ที่3ที่4มันมีอยู่อย่างนี้ถ้าขึ้นมาได้ถึงปฐมฌานอย่างนี้แล้วเราก็เรียกว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะจะไปถึงทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานได้เพราะว่าไอฌานต่อๆไปที่สูงขึ้นต่อๆไปนั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่าไอปลดความรู้สึกบางอย่างทิ้งออกไปทีละอัน2อันเป็นปฐมฌานมีทั้ง5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตานี่ค่อยนวงความรู้สึกกลับไปในทางถอยหลังคือว่าไอ้ที่เป็นวิตกวิจารนั้นละเสียไม่รู้ไม่ชี้เสียให้เหลือแต่ปีติสุขเอกัคคตาเมื่อทำได้มันก็เป็นทุติยฌานขึ้นมาท ี่ก็ละทิ้งไงความรู้สึกที่เป็นปีติเสียให้ความรู้สึกที่เป็นสุขก็ให้มันเป็นกลางกลางเสียมันก็เป็นตติยฌานจตุตถฌานไปตามลำดับนี่ก็มันไม่ยากคือมันมีแต่เพียงปลดทิ้งไปปลดทิ้งไปให้เหลือน้อยข้าน้อยข้าลดทิ้งไปได้เท่าไรเหลือน้อยเข้าเท่าไรก็มีความสงบลงงับมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นในขั้นจตุตฌานคือฌานที่4มันยังเหลือแต่ความรู้สึกที่เป็นอุเบกขาที่เฉยๆกับเอกัคคตาเท่านั้นถือว่าสงบลงงับจนถึงกับไม่หายใจไม่รู้สึกอะไรก็จบเรื่องของอานาปานสติหมวดที่1เพียงเท่านี้นั่นไปทำเป็นหัวข้อสั้นๆกำหนดจดจำไว้ให้ดีเอาแต่หัวข้อก็ไม่กี่คำพูดตัวกำหนดอย่างวิ่งตามไปตามมาแล้วกำหนดหนึ่งถ้าคำวันใช้ลำดับเลขวันหนึ่งกำหนดอย่างวิ่งตาม ตามไปตามมาสองกำหนดอยู่ที่เดียวเฝ้าอยู่ที่จุดหนึ่งสามสร้างอุคานิมิตขึ้นที่ตรงจุดนั้นมันก็สี่เปลี่ยนรูปของอุคานิมิตต่างๆได้เป็นปฏิภาคานิมิตมีปฏิภาคานิมิตดีแล้วทีนี้ก็ห้าหน่วงความรู้สึกที่เป็นองค์ฌานทั้งห้าองค์ขึ้นมาให้ครบในขณะที่จิตอยู่ด้วยอำนาจของปฏิภาคานิมิตนั้นมันก็ได้ปฐมฌานก็เรียกว่า5บทเรียน ทำให้ขึ้นมาถึงฌานถึงสมาธิที่แท้จริงได้หรือจากนั้นเป็นบทเรียนปลีกย่อยเพื่อทำให้เป็นฌานที่มันตอนนี้จริงขึ้นไปวิ่งตามเฝ้าดูทำอุปนิมิตทำปริภาคนิมิตทำองค์ฌานให้เกิดขึ้น5หัวข้อแล้วนั่นเองพยายามกำหนดให้ได้แล้วไปนึกอยู่เสมอนึกเล่นๆอยู่เสมอทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกคืนแม้ว่าทำไม่ได้จริงก็ให้แจ่มแจ้งโดยความรู้โดยความเข้าใจแล้วมันจะทำได้ง่ายขึ้นบางทีมันจะนอนฝันแล้วเป็นไปเองก็ได้เดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวจะไม่เชื่อถ้ามันได้ความแจ่มแจ้งเพียงพอชัดเจนอยู่ทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนมันจะเป็นไปเองโดยการที่ว่ามันถูกทับจุงไปแต่ในทางนั้นนี่คือการพูดสรุปความซ้ำลงไปใหม่ให้ตลอดสายอันเกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ก็มีอย่างนี้ส่วนใดที่ลืมไปก็รีบระลึกได้ระลึกได้อยู่แล้วมันก็ให้มันระลึกชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกจะพูดอีกก็พูดอย่างนี้อีกไม่มีทางจะพูดอย่างอื่นอย่างมากก็เพียงแต่อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งให้ชัดออกไปโดยแนวของมันโดยปริทัศน์ของมันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่ากำหนดลมหายใจชนิดวิ่งตามชนิดเฝ้าดูจนเกิดอุคหะนิมิตจนเปลี่ยนให้เป็นปฏิภาคนิมิตแล้วจนกระทั่งทำองค์ฌานทั้งห้าให้เกิดขึ้นมันก็พอกันทีสำหรับหลักที่เป็นข้าวโครงของอานาปานสติหมวดที่หนึ่งนี้การบรรยายซักซ้อมความเข้าใจความจำก็พอสมควรเพียงเท่านี
้ใจเขียนข้อความมาให้กระผมเอาข้อความนั้นอ่านเสนอเป็นทีประหนึ่งว่าจะถามจะให้ถามไหมครับกระผมจะอ่านไปตามตัวที่ท่านเขียนมาอย่างไรจะเป็นคำถามหรือไม่หรือเป็นคำอธิบายอยู่ในตัวแล้วก็แล้วแต่ห้องเรื่องขอความกรุณาโยมบุญมั่นช่วยอ่านรายงานการทดลองปฏิบัติอานาปานสติเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเมื่อท่านอาจารย์พุทธทาสได้ฟังแล้วรายงานตอนไหนที่สอว่าคู่ปฏิบัติสำคัญผิดอยู่ขอความกรุณาช่วยชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมและรายงานตอนไหนที่สอว่าคู่ปฏิบัติเข้าใจถูกต้องดีแล้วขอความกรุณาช่วยขยายความให้ลุ่มลึกกว้างขวางยิ่งขึ้นไปอันนี้คงขอให้เปรียบพระคุณเป็นผู้อัธยาศัยบายว่าคิดว่าผมก็ฟังไม่ถูกเหมือนกันครับ
ให้อธิบายไงผู้อ่านก็ฟังไม่ถูกแล้วคนอื่นฟังไม่ถูกก็จะใครอธิบายฟังก็ไม่ถูก
อ่านต่อไปให้จบดีกว่าภายในห้องปฏิบัติการในขณะแห่งคำอานาปานสติจนเกิดความเจ็บปวดบริเวณขาพับแต่ไม่ยอมเปลี่ยนท่านั่งแทนที่จะปฏิเสธทุกขเวทนานั้นกลับยินดีที่จะรับ หน้ามันโดยถือเอาว่าทุกขเวทนานั่นเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งสติกำหนดรู้อาการของเวทนาเวลาผ่านพ้นไปทุกขเวทนายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้ปฏิบัติก็ยังรักษาสติให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าจิตมีพลังสูงขึ้นเป็นการปฏิบัติภาคเป็นการปฏิภาคได้ทรงกันทุกเวทนาที่เพิ่มขึ้นนั้นเมื่อทุกขเวทนาได้ดำเนินไปถึงจุดสุดยอดของมันแล้วในขณะนี้ถ้าเปรียบจิตเหมือนที่ว่างภายในลูกบอลที่ว่างนับนี้ถูกอัดแน่นเต็มไปด้วยภาวะแห่งทุกขเวทนาแหมถามแย่จริงผมเองก็ไม่เข้าใจครับขอโทษครับพระผู้เป็นเจ้าที่ให้ครับผมถามผมก็ตามไม่หยุดจะดีอ่านก็จะไม่เคยถูกและอีกประการหนึ่งเวลาการก็จะไม่เพียงพอผมก็มีความสงสัยของผมอยู่ก็ผมจะลักตัดแหวกความมาหาความสงสัยของผมที่มีอยู่และจะนำขึ้นมาถามกับพระผู้เป็นเจ้า
ดีกว่า
ในการที่พระคุณเจ้าได้แสดงในวันนี้ถึงอานาปานสติกรรมฐานมีในตอนต้นตอนที่สองที่สามที่สี่ในการที่ตามหรือหยุดอยู่จนเป็นปริกรรมอุกขะปฏิภาณะและมีวิตกวิจารปีติสุขะเอกคตาและอุเบกขาอันนี้เป็นไปตามในแล้วผมอยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าว่าการที่ทำอานาปานสตินี้นั้นมีความปรารถนาเพื่อจะละสังโยชน์ใช่ไหม ถามตอนน
ี้นี่บอกไปทีแรกแล้ว ทำอานาปานสติหรือกรรมฐานไหนก็เพื่อผลสุดท้ายคือละกิเลสละอาสวะดับทุกข์ที่การจะดับทุกข์นี้ต้องอยู่ด้วยความรู้แจ่มแจ้งว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้จิตของเรามันทะเลทลายไม่ค่อยจะอยู่ด้วยความรู้ชนิดนั้นจึงบังคับมันให้อยู่ด้วยความรู้สึกชนิดนั้นตามวิธีต่างๆกันหลายขนาดแล้วแต่บุคคลที่เราพูดวันนี้ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้คือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจเท่านั้นยังมีต่อไปก็คือการใช้จิตนั่นให้ทำหน้าที่หรือรู้อะไรต่อไปอีกมันเพียงบังคับสัตว์ป่าให้อยู่ในอำนาจเท่านั้นจะไปใช้ให้มีผลละเอียดตัวนี้ยังไงว่ากันในขั้นอื่นในหมวดที่หนึ่งที่ขั้นนี้เพียงบังคับจิตให้เป็นจิตที่อ่อนโยนคล่องแคล่วนิ่มนวลควรแก่การงานเท่านั้นเพราะเพื่อฝึกสำหรับละกิเลสอาสวะต่อไปข้างหน้า
ในตอนหนึ่งพระคุณเจ้าแสดงว่าอานาปานสตินี้นั่นคือต้องมีสติตั้งมั่นกำหนดทุกอยู่ขอเรียนถามว่าสติที่ตั้งมั่นกำหนดทุกอยู่นั้นจะเห็นทุกเป็นไง
นี่ก็หมายถึงขั้นที่13ไอ้เรื่องทุกเรื่องอนัตตาเรื่องอนิจจังรวมอยู่ที่ขั้นที่13ให้ถ้าจิตที่ฝึกมาดีแล้วเริ่มพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เห็นอนิจจังให้ถูกต้องเต็มที่มันจะส่อทุกขังออกมาเอง
คุณบุญมั่นไปทำอนิจจังให้เต็มที่แล้วมันจะต่อทุกขังมาเองแล้วก็เห็นเอง
ครับผมได้ยินได้ฟังมาว่าท่านผู้มีปัญญามาพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงเมื่อเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงแล้วได้ต่อจากนั้นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงนั้นว่าจักเป็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วท่านผู้นั้นจะถึงซึ่งความหมดจดและบริสุทธิ์อย่างที่ท่านแจ้งไว้นี
้ มันแล้วแต่จะพูดกันในลักษณะไหนคือรวบรัดหรือว่าไม่รวบรัดละเอียดละออถ้าเห็นทุกข์ถ้าเห็นอนิจจังเต็มที่มันเห็นเป็นทุกข์ถ้าเห็นเป็นทุกข์ก็ต้องถ้าจะแยกซอยนี่มันก็ต้องเกลียดทุกข์กลัวทุกข์อยากจะพ้นไปนู่นมีนิพพิทาเต็มที่นู่นแล้วก็จะมีวิราคะคือว่านายจากสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วมันจึงจะไปถึงในดับทุกข์นิโรธะตรงนี้จะแยกให้เป็นสามขั้นสี่ขั้นก็ได้มากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเห็นทุกข์แล้วมันต้องเบื่อหน่ายในทุกข์เห็นทุกข์ถึงขนาดที่เบื่อหน่ายในทุกข์นี่มันจะไปของมันเองคือจะจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าวิราคะถ้าเป็นขนาดก็เรียกว่าเป็นอริยมรรควิราคะนี่คืออริยมรรคนี่ก็อริยมรรคแล้วมันก็ต้องดับทุกข์เป็นนิโรธพอนิโรธดับทุกข์แล้วก็เรียกว่าวิมุตติพอวิมุตติจริงๆแล้วก็ยังมีวิมุตติญาณคือรู้ว่าวิมุตติแล้วจบอยู่แค่รู้ว่าวิมุตติแล้วจบตรงที่ว่ารู้ว่าพ้นทุกข์แล้ว
ในตอนที่ว่าในบทของทุกขสัจที่ว่าท่านผู้มีปัญญาเมื่อมาพิจารณาเห็นสังขารนั้นว่าเป็นทุกข์แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในความเป็นทุกข์นั้นว่ายังจะเป็นทุกข์ต่อไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
บาลีนั่นเขาว่าเมื่อได้เห็นแจ่มด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นจะหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เราเอสะมัคโควิสุทธิยานั่นคือเงื่อนต้นของความบริสุทธิ์มันยังต้องไปต่อไปอีกก็จะถึงความบริสุทธิ์คือนิพพานเงื่อนต้นตั้งต้นที่เห็นทุกข์มันนั่นจะนายในความทุกข์เอสมัคโควิสุทธิยานั่นแหละคือตัวทางที่จะไปสู่พระนิพพานอันหมดจดจากความทุกข์ท่านก็ยังมีต่อไปอีกหน่อยแหละเห็นทุกข์เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็ดับแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้น
ข้อที่ในนั้นว่าเมื่อมาเห็นธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาใช่ตัวตนอัฏฐนิพพินทติทุกเขย่อมเหนื่อยหน่ายในความไม่ใช่ตัวใช่ตนนั้นว่าจะเป็นทุกข์ต่อไปเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเอสมัคโควิสุทธิยาจะเข้าถึงซึ่งความบริสุทธิ์และหมดจบอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนใครคร
ับที่ถามว่ายังไงถามว่า
ที่เห็นว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนใช่สัตว์ใช่บุคคลน่ะที่เห็นเช่นนั้นน่ะเป็นการเห็นจำถ้าไม่ใช่เห็นจริงแล้วก็จะต้องกลับมาทุกข์ใช่ไหมครับ
เพราะว่าเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นจำหรือเห็นอะไรคือว่าเห็นด้วยปัญญาคือเห็นด้วยความรู้สึกไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องอะไรมันปรากฏอยู่ในความรู้สึกถ้าถือหลักพระพุทธภาษิตหมวดนี้ก็ต้องให้เข้าใจว่าเป จะใช้อนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้แล้วแต่อุปนิสัยอุปนิสัยบางคนมันถนัดที่จะเห็นทุกข์มันก็เห็นทุกข์ลึกที่สุดแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดไปได้เลยนี่บางคนมันถนัดทางอนัตตาก็เห็นอนัตตาก็ได้ไม่ต้องว่าทั้ง3อย่างในบุคคลเดียว
ตรงนี้เข้าใจ
แล้วเนี่ยบาลีจึงแจกนิพพานไว้เป็น3ชนิดน่ะคือวิโมกข์ไว้3ชนิดน่ะอนิมิตตวิโมกข์อัปปันหิตะวิโมกข์สุญญตะวิโมกข์เพื่อบุคคลที่มีอุปนิสัยต่างกัน3พวกพวกหนึ่งอนิจจังพวกหนึ่งถนัดทุกขังพวกหนึ่งถนัดอนัตตา
พอถ้าอย่างนั้นในสามลักษณะนี้ถ้าพระโยพระโยคาวจรทั้งหลายมีปุเพตะคุณญาตามาแล้วจะหนหลังอย่างไรแล้วก็จะเลินในหมวดอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาในบทใดบทหนึ่งก็สำเร็จได้สมประสงค์ทุกๆอย่างและได้ผลเท่ากัน
ผลเท่ากันเมื่อคนหนึ่งมันถนัดใช้ขวานไอ้คนหนึ่งมันถนัดใช้หอกดาบไอ้คนหนึ่งมันถนัดใช้ปืนมันก็ใช้ให้เต็มที่มันก็ปราบฆ่าศึก
ผมประทวนไปหมดข้อความแล้วยังมีอีกข้อความหนึ่งที่พระคุณเจ้าท่านสั่งไว้ให้ช่วยกรุณาถามด้วยข้อที่จะให้ถามนั่นก็มีความว่าสังโยชน์เป็นเครื่องกันไม่ให้โยคะจะจรไปได้เมื่อมาเจริญอนาปานสติกรรมฐานเข้าแล้วไซจะละสังโยชน์นั่นนับตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัสสะปรมาสอนาปานสติจะมีกำลังประการใดที่เข้าไปละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัสสะปรมาสได้
ว่าก็ไม่ดูหมวดสุดท้ายมันอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนั่นคือละสังโยชน์ไปตามลำดับวิราคะคืออริยมรรคเราทำอานาปานสติเห็นอนิจจังแล้วเกิดวิราคะมันก็ละสังโยชน์ตามหลักของการละสังโยชน์ตัวอริยมรรคนี้สร้างขึ้นมาได้ด้วยกรรมฐานภาวนาหลายๆระบบแต่เมื่อสร้างขึ้นมาได้แล้วมันก็ตัดสังโยชน์เหมือนกันหมดเดี๋ยวนี้เรามันชอบใจระบบอานาปานสติไม่ชอบใจระบบกสิณหรือว่าอสุภหรืออะไรทำนองนั้นเมื่อสร้างปัญญาเห็นอนิจจังขึ้นมาได้มันก็ละโดยวิธีเดียวกัน